Pirmkārt, es gribētu uzsvērt, ka šī apcietinājuma izvērtēšana, manuprāt, nenotika taisnīgā procesā, proti netika nodrošināta pušu līdzvērtīgas iespējas šai procesā, jo gan procesa virzītājs, gan izmeklēšanas tiesnesis atteicās mums uzrādīt tos materiālus, ar kuriem tiek pamatota nepieciešamība turpmāk piemērot apcietinājumu. Manuprāt, jautājumam par to, ka šiem te izmeklēšanas materiāliem ne visiem, bet kas ir pamatā nepieciešamībai piemērot vai turpināt apcietinājumu, ir jābūt pieejamiem aizstāvības pusē. Tādēļ, pat neredzot motivāciju, es šobrīd gribētu paust savu viedokli, ka šis te process neatbild taisnīgas tiesas procesa prasībām, un varu teikt, ka šai sakarā mēs apsvērsim, es nesaku, ka tas noteikti notiks, bet apsvērsim, vai mēs vēlamies vai nevēlamies vērsties Eiropas cilvēku tiesību tiesā.